aktuālo interviju par to, kas mums ir svarīgs.
Sveicināti Latgales radējas klausētoji. Novembrim jau īpaši pīsa klojās ir pīsa, no kas ir dasto runot par patriotismu. Ir ne tikai runot, bet arī darēt. Ierēju šodien mēs jums studijā ir divi tādi patriotisku darbu darētoji. Zemesardzes 3. Latgales brigādes štāba priekšnīgs pulkvežleitnants Oskars Purmalis ir Zemesardzes 3. Latgales brigādes komunikācijas daļas speciāliste Diškrēve Ruta Bernāne. Labadīna!
Labadīna!
Sveicinoti, sveicinoti klausītoji!
Šonedēļ ir nokuša nedēļa. Kādas tad ir paredzētas notikšanas Zemesardzes 3. Latgales brigādes teritorijā? Tādas patriotiskas notikšanas, kur arī ne tikai jūs, kā profesionāļi pīsadalēsitēsi, darēsit, bet arī iesaistēsit sabīdrēbu.
Nu, pirmkārt, gribētu visus apsveikt ar tuviešiem svētkiem un aicinot arī apliecināt savu svētku sajūtu ar valsts karodziņa nesāšanu pie krūtīm. Un aktivitātes gan Rēzekne, gan 3. Latgales novada atbildības rajonā būs diezgan plašas un dažādās pilsētās, kā piemēram Jēkabpilī, Daugavpilī, Preiļos, Ludzā un Rēzeknē. Un varbūt par Rēzeknes pasākumiem es došu vārdu Rutai, lai viņa arī izstāsta, kas mums sagaida un ko mēs šeit varētu redzēt un apmeklēt.
Jā, tad Zemesardzes 3. Latgaļas brigāde sadarbībā ar Rēzeknes valsts pilsētas dūmi 11. novembrī organizēja virkņu pasaukumu, un šī pasaukuma soksīs jau pulksteni 10:00 Latgaļas kultūrvēsturis muzejā, kur tiks lūcētas sorkanbalts sorkanos lentētis. Šis pasaukums norisināsies sadarbībā gan ar Zemesardzi, gan ar Jaunsardzi. Tāpat būs iespēja apskatīt arī militāro ekipējumu izstodi. Toļauk pasaukumi turpinosies pulksteni 15:15 Mieru ilas kopūs pie obiļiska brēvības cīņās kritušajiem karavērim būs pīmiņas breids, un atskaņās arī zalvju šaušana, tāpēc aicinājumu iedzīvotājus nesazatrauktīs izdzirdot šovīņus. Pulksteni 4. Dienā būs divi kalpojumus, Rēzeknes Jēzus sirds katedrāli, aizlaugums par karavērim, un pēc šo te divu kalpojuma stosimies labu gojiņam, kas nozarisinosies no katedrāļas pa Latgaļas īlu līdz atbrīvošanas aļējai un pa atbrīvošanas aļēju līdz pieminekļam vīnoti Latvijai. Šimā te Lāčplēša dienas lāpu gojiņi aicinājumi pīzadaļāties arī visus eidzīvotojus, jemūt līdzi lāpus, vai svecētis vai lukturēšus, kāda no kuram tie gaismiņa būs. Un tad pēc lāpu gojiņa visi pie pieminekļa vīnoti Latvijai pīzadaļāsimies svinīgajā pasaukumā, kur būs arī svinīgos uzrunas. Un līdzīgi pasaukumi būs arī Ludzā. Ludzā šie pasaukumi soksīs pulksteni 14:30 ar zīdu nolikšanu pie pīmiņas akmenis Latvijas brīvības cīņās kritušo pīmiņai. Un tad būs arī divu kalpojums Ludzas jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas Rūmas katoļu baznēcā. Un pēc baznēcas būs stošanos lāpu gojiņam, kas nozarisinosīs pa baznēcas īlu līdz stacējas īlai un pa stacējas īlu tad līdz Ludzas novada dūmis laukumam. Un tad Ludzas novada dūmis laukumā būs arī svinīgais pasaukums un uzrunas, pīzadaļāsīs arī vēru ansamblis no Mežudim Uzuli, tāpat būs arī viesturnīkas tostījums, un pēc šo te svinīgo pasaukuma visiem svātku dalībniekiem būs iespēja nūgaršot Zemesardzes 32. Kojnieku bataļona lauka virtuvī gatavotu putru.
Tas būs Ludzā,
Ločpļieša dīnā.
Un kā ir ar Latvijas Republikas 104. Proklamiešanas godadīnas svātku pasaukumiem, vai arī jūs pīsadalīsties parādē Reigā?
Jā, katru gadu mūsu 3. Latgales brigādes personāls gan militārā tehnika piedalās 18. Novembra svinībās Rīgā, un šobrīd mēs arī no 34. Kaiņieku bataljona transporta vienības gan no Rēzeknes 32. Kaiņieku bataljona ar jaunām patrijām piedalīsimies parādē, kā arī nodrošināsim skarbu un arī nodrošināsim tāds uzticēts mums tas gods nest Zemesardzes karogu šajās parādē.
Purmaļakungs, bez šābo militāro sapuvīcēbas jūs jums noteikti, kā jau jūs arī aizskadrā sacot visu laiku, ir napori traukti. Kādas apmācības noteikti ņūļa, kur var par jums dabot informāciju, kādas varbūt lalokos, nu tādā tavokajā porskatāmajā nokūtnē būs?
Šobrīd jau par 20-22 Šo gadu jau lielākās mācības ir noslēgušās, un viņas parasti septembra mēnesī atspoguļojas uz tā saucamā nāmejas cikla mācībām, kur mēs veiksmīgi startējam, un esošā situācija mēs jau sākam plānot 23. Gada apmācību procesu plānošanu, un paralēli tam gan novembris, decembris vēl notiek gan zemesargiem, gan profesionāla dienesta karavīriem, dažādi karjeras kursi. Un lielākais pasākums, kas notiks novembrī, būs 120 mm mīnmetēju kauja šaušana, kura notiks Ādažos. Un tas var minēt, ka ir zemesardzes ietvaros pirmo reizi notiks sacensības vingrinājums, un šo vingrinājumu organizē 34. Kaiņieku bataljons. Ja runāt par kaut kādiem karjeras kursiem vai līdz gada beigām, kas mums vēl jāpanāk, tad šobrīd mums ir gan dažādi pasākumi gan ārzemēs, gan nacionālā līmenī šeit uz vietas. Un tie, kā piemēram, ir startautiskās vīnes dokumenta kurs, kur piedalās viens profesionāla dienesta karavīrs Vācijā un Šveicē. Dalība jaunākā instruktora kursa Cēsīs, un tur arī viens profesionāla dienesta karavīrs piedalās. Jaunākā štāba virsnieku kursa akadēmija Rīgā, tur divi profesionāla dienesta karavīri. Un, kā jau minēju, tad kauja šaušana ar mīnmetēju specialistu apmācību Ādažos, un tas arī pakārtots 120 mm kauja šaušanas sacensību vingrinājumiem. Nu, un pārējie kursi pa specialitātiem tādi kā ložmetēju instruktoru apmācība Alūksnē un Karu Gustavu operatoru kurs Kadagā. Tas tāds īsumā pārskats, kas mums vēl ieplānots un ko mēs plānojam līdz šā gada beigām paveikt. Bet uzsvars mums notiek, protams, jau plānošana uz 23. Gadu, tieši kā mēs izpildīsim tos uzdevumus, kas mums vajadzēs realizēt nākamgad.
Bet kā izaturēties vietējiem īdzēvotojiem, ka, teiksim, šūbraid Rāzeknis novadā redz sova meža īlūkā cilvēku skrinošus formos ģērbtus, ko darēt labāk? Kur dabūt informāciju tā, lai nepanikotu ni pats, ni arī kaimiņu nadzētu panikā?
Par lielāko mocēbumu parasti Zemesardzes 3. Latgaļas brigāde informē īdzēvotojus, attiecīgi par to mocēbumu, kuru var skart īdzēvotojus. Ja mocēbas notiek poligonā, tad īdzēvotojus uzdrēžok šos te mocēbas neredzēs, līdz ar to par to mēs varbūt nekotru reizi informēsim, bet ja karavērs skrīs pa civilīdzēvotojā mežu, tad par to mocēbumu informācijā būs un nebūs pieejama Zemesardzes mājaslapā. Tad tur var meklēt informāciju par aktuālo mocēbumu un aktivitātam zemesardzī.
Un jūs varētu cieši labu sadarbību ir ar pašvaldībām, ja arī tā labprot apziņoju savas īdzēvotojus līkot cātas lapā vai arī pašvaldības kaut kādus informatīvajos materiālos citos.
Tas jau ir atkarīgs no pašvaldības, bet pašvaldības arī tiek informētas un pašvaldības līk šo te informāciju gan sociālo teiklu lopos, gan mojas lopos, gan informatīvajos izdevumos, līdz ar to īdzēvotojus aicinājumu sekot līdzi šeit informācijai.
Valsts svētku nedēļā nevaru esam napavaicot par patriotismu izrodiešanu, jo patriotismas jau būtībā neizpaužās tikai pie mašinas pīsīta lentēta vai pie krūts sirds pusā desprausta sarkanbalda sarkano lentēta. Kā tu diri ar to stošanu zemesardzē? Kur var atrast informāciju un vai zemesardzē gaidīt visus gribātojus?
Zemesardzi noteikti gaidam visus gribētojus, un arī labāko dovana man šķīt Latvijas valstēs svētkos būs tī, kas nav izastojušies zemesardzi, stojoties zemesardzi. Informācija par to, kā izastoties zemesardzi, var atrast zemesardzes mājaslapā vai arī dotīs tīši iz bataļoņam. Un arī šo te bataljonu kontaktinformāciju var atrast Zemesardzes mājaslapā. Zemesardzes 3. Latgaļas brigādi bataljoni štābi atcerunās Rieziknī, Preiļūs, Daugavpilī, Jēkabpilī un Aizkrauklī.
Iedzīvotājs piezvana, viņam uzdot jautājumus, no kurās vietas jūs esat, kur jūs dzīvojat, tad jūs novadīs uzreiz uz nākošo telefonu numuru, kas ir kopējais 3. Latgaļas telefons, kur arī sapratīs vai uz Daugavpili vai Iekabpili vai Rēzeknē un novadīs tieši tuvākam bataljonam, kas tālāk ar jums sazināsies un veiks citas darbības.
Ierē man atliek tikai pīsavīnoties diškareivis Rutis Bernānis aicinojumam stoties zemesardzē, tā kā nav reinēgokas dovanas valsts svētku mienesī, kā palikšana par zemesargu. Šodien Latgales radijas studijā bija zemesardzes 3. Latgales brigādes štāba priekšnieks pulkvežleitnants Oskars Purmalis un zemesardzes 3. Latgales brigādes komunikācijas daļas speciāliste Diškareiva Ruta Bernāne. Paldies, ka atrodat laiku un paviestējot Latgales radijas klausētojumu par aktuālāku. Laimāsim visiem skaista valsts svētku nedēļa!
Raidījumu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par raidījuma saturu atbildi projekta izcīnotojas CMG Latgales balss.